Tři cesty ke štěstí podle Ježíše. Pojďme otevřít Matoušovo evangelium, 5. kapitolu. Matoušovo evangelium, 5. kapitola a budeme číst od začátku té kapitoly. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. A teď si pojďme připomenout ty tři, které už jsme tady procházeli. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. A teď ty další tři, na které se budeme soustředit dnešní neděli. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení ti, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Přinesl jsem vám ukázat jednu vizitku, dá se tam zezadu dobře přečíst? Asi ne. Dobře, tak já vám ji přečtu. A bylo to, je to vizitka z takového nesmírně zajímavého setkání, sešlo se nás tam víc a tadyhle tu vizitku jsme si vyměňovali vizitky, tak ta je z Avastu, to je ten, co dělá ty antiviry, velmi úspěšná firma. No a co na tom bylo zajímavé, ten pán, kterým jsem si to vyměňoval, tak byl, patřil do top managementu té firmy a ti z toho top managementu mají v těch svých titulech anglických na začátku C-čka. Někdy se jim také říká C-suite, C-čková delegace, suita. No a takže máme třeba CEO, což je generální ředitel, CFO, to je finanční ředitel, COO, to je ředitel provozu. Mají vždycky na začátku ty C-čka, to anglicky C. No a my jsme si vyměnili vizitky a on má na začátku taky C-čko a je CHO. CHO. Nikdy v životě jsem takovouhle funkci neviděl. Chief Happiness Officer. Top manažer přes štěstí. Ve firmě Avast má na starosti štěstí. A uznáme sami, firma Avast je velmi úspěšná. Patří mezi skutečně úspěšné firmy. A nějak jako to vnímají jako důležité, že tam potřebují mít člověka, který se stará o štěstí všech těch zaměstnanců. Tak škoda, že to není u nás práci, nebo možná někteří tam máte někoho, kdo se stará o vaše štěstí, ale je to nesmírně důležité. Štěstí je důležité. A štěstí v práci je taky důležité, tak vemte, kolik času ze svého života strávíme v práci. Takže chodit tam jenom tak jako přes závity se zaťatými zuby, to je velký kus života pryč. Čili být šťastný, jste šťastní v práci? Jo, možná je to trošku, to vnímáme možná jako silné vyjádření, někdy možná bojujeme, aby jsme tam vůbec vyrazili ráno, ale je to otázka štěstí. No a mohli bychom přemýšlet i o dalších oblastech našeho života. Jste šťastní doma? Jsme šťastní doma? V rodině? Jsme šťastní v té širší rodině? Jsme šťastní v církvi? Jsme šťastní sami v sobě? Jsem šťastný sám se sebou, když tak jako sám se sebou pobydu, nic nehraje, nic nespívá, nikdo nemluví a jsem tak jako sám se sebou. Je mi se sebou dobře? Jsem šťastný sám se sebou, jsem šťastný ve svém těle. Motiv štěstí. My jsme tady už jednou otvírali Ježíšovy cesty ke štěstí. A co je důležité na té Ježíšově cestě nebo cestách ke štěstí, že to není jenom taková nějaká módní záležitost, která jeden den frčí a za 3 roky bude frčet zase něco jiného, ale že to je cesta ke štěstí, která je platná už po staletí. A znova se osvědčuje. A není to jenom nějaká evropská záležitost, je to platné ve všech kulturách. Ježíšova cesta ke štěstí. Je to tam vyjádřeno takovým, kdo máte ekumenický překlad, tak tam je napsáno blaze, to je takový staromódní slovo, nevím, proč tam je. Ta starší překlad má blahoslavený, to zase úplně si s tím nevíme rady. Co znamená blahoslavený nebo řecky makarios? Znamená to šťastný. Ale šťastný v různých rovinách, znamená to šťastný subjektivně, je mi fajn, ale zároveň to znamená šťastný také objektivně. Mám důvod být šťastný. Není to tak, že sice jsem šťastný, ale jenom proto, že jsem někde něco přehlédl. Čili mám objektivní důvod být šťastný a dokonce mám duchovní důvod být šťastný. Je v tom vyjádření blahoslavený i taková blahopřejná formulace. Je to ten, komu Pán Bůh blahopřeje. Jakoby Pán Bůh podával ruku a říkal, blahopřeji ti, gratuluji ti. Štěstí, které vyplývá z Boží gratulace. Tak to je to slovo blahoslavený. A my dnes otvíráme tři taková blahoslavenství, tři konkrétní cesty ke štěstí podle Ježíše. Cesta v pořadí už tedy čtvrtá, ale v našem kázání dneska první. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni, nebo také naplněni, uspokojeni. Motiv žízně. Tak žízní je velké množství, jsou i různé stupně žízně, o takové úplně obyčejné žízně, po silné žízně. Existují zvláštní názvy pro žízeň, třeba bažení, taková touha po alkoholu, že ten člověk prostě nemůže si ho nevzít. Neodolatelná, silná touha po alkoholu a projevuje se i v jiných oblastech. Čili jsou různé žízně, mohou mít různou podobu. Můžeme mít žízeň po zážitcích, můžeme mít žízeň po věcech a ta žízeň může být taková obyčejnská, ale nebo může být taky pěkně silná. A nebo to vlastně může být až taková neodolatelná, že si nemůžu pomoct, musím si to koupit, nemůžu si pomoct. Možná bych neměl, když se tak podívám do té peněženky nebo na ten účet, ale musím. Je v tom ta síla. Žízeň po značkách. Mám doma takovou velmi pěknou knížku, napsal jí autor, nebo velmi pěknou, Lindstrom, a ta knížka se jmenuje Vyluxusované mozky. A je to člověk, který se zabývá marketingem a píše o tom, co s náma dělá luxus, jak nás luxus ovlivňuje. No a mimo jiné tam píše takový svůj zážitek, že udělal sám se sebou takový pokus, on sám má velmi rád značky, značkové oblečení a značkové věci a značkové pero a značkové vybavení a tak dále, prostě značky, a těmi značkami dává najevo, co je za osobnost, jak chce, aby byl vnímán druhými, kdo jsem nebo kdo si přeju být. A on se rozhodl, že si dá takový značkový detox. Že prostě nějakou dobu nebude kupovat nic značkového, nic, čím by tak jako se mohl projevit, helejte, vidíš, tady ten značek, jo, to jsem já, nebo k ním patřím. Takže si dá detox. No a tak vlastně kupoval jenom neznačkové věci. Věci, které nikomu nic neříkali, kterýma nemohl nějak dávat najevo nebo sám sebe utvrzovat. Kupoval jenom neznačkové věci. A pak se mu stalo, že na jednom letišti, jak cestuje různě, tak mu ztratili zavazadlo. A tak potřeboval aspoň něco na sebe, tak si šel na tom letišti koupit tričko. A neměli nic jiného než značková trička. Obyčejnský jen takový nějaký bavlněný tam neměli. Tak si musel koupit to značkový, čímž po 6 měsících končil ten jeho experiment a říkal a začal se nakupovat jak smyslu zbavený. A tohle z toho, ještě tohle z toho, tady sleva a tak dále. Pobíhal jsem po tom letišti a tady ho cituju. Tehdy jsem si uvědomil, že mám vyluxusovaný mozek. Čili žízně, všelijaké žízně, i žízně po značkách, po těch emocích, které ty značky nám nabízejí. A můžeme pokračovat dál, žízeň po hře. Hrát, tak taky můžu mít chuť si zahrát, ale může to být neodolatelná chuť hrát. Jsou lidé, kteří mají neodolatelnost, že tam prostě musí strávit hodiny a hodiny a musí u toho sedět, dokud se nedostane do vyššího levelu a tak dále. A to se nebavíme o hrách, kde jsou ve hře peníze. Všelijaké žízně. Žízeň po stále novém a novém vztahu. Zase ještě randit. Může to být žízeň, která má podobu takového sbírání lajků. Ať mě to volajkují, a buď doslova na nějakém tom Facebooku, nebo ale i přeneseně. Taková neodolatelná potřeba, aby mě furt někdo potvrzoval, ty jsi dobrý, tobě to jde, to je hezký, to je prýmá, taková jako žízeň, ať mě někdo lajkuje. Všelijaké množství žízní, o kterých je potřeba si realisticky říct, že nebudou ukojeny. Nebudou. Že mnohé z nich mají tu podobu, že ve chvíli, kdy to dosáhnu, tak se ta žízeň zvětší. Že sídlem roste chuť. Samozřejmě pomáhat může to, o čem jsme se bavili s dětmi, ta vděčnost. Ta může brzdit to, aby se z toho nestával ten proces do těch neovladatelných žízní, ale jsou žízně, které nebudou ukojeny a žízně, kterým když upneme svůj život, tak je potřeba počítat s tím, že prostě budeme chronicky nespokojení. Že budeme mít v sobě vevnitř díru, prázdnotu. A znova se nám ta prázdnota bude vracet. Ježíš oslovuje žíznivé, ale ne tak jako paušálně. Ať žízněj po čemkoliv a uvěřte v Ježíše a on vám splní vaše přání. Pomínám, když jsi na člověka, který měl, když uvěřil, tak měl dojem, že teď bude vyhrávat ve sportce. Když věří, že jo, tak Ježíš dá tipy nějaký, jo? Ježíš neslibuje takovéhle paušální nějaké uspokojení. Co tam je řečeno? Blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po čem? Po spravedlnosti. Ne po čemkoliv, ne po lecčem, ale po spravedlnosti. A Ježíš nám říká, jestliže svůj život upneme ke spravedlnosti, pak budeme nasyceni. Pak v naší duši nebude prázdná černá díra, do které se budeš věci znova a znova opakovaně propadat. Když upneme svůj život ke spravedlnosti, budeme nasyceni, budeme uspokojeni. Pokud budeme hledat dobro, konat dobro, prosazovat ho, tak prožijeme naplnění. Naplnění, které nikde jinde v nějakém nákupu získávání věcí nebo zážitků nezískáme. Pokud se budeme zabývat tím, jak a kam by se mohla šířit Boží spravedlnost, budeme nasyceni. Aby jsme si nedělali, zase to nemalovali na růžovo, i ty žízně po spravedlnosti bývají kruté a bývají dlouhé. To není tak, že by to vždycky tak jako okamžitě Bůh vyřešil. Někdy to bývá k nevydržení, jak bychom chtěli, aby byly věci správně, tak, jak mají být. A nemůžeme se toho dočkat. A nemůžeme to prosadit. A nemůžeme to probojovat. A nejde to. Jsou to někdy dlouhé žízně. Co je na nich důležité, že jsou to žízně, které mají zaslíbení. Jestliže jsou naše žízně tohoto typu, tak sám Bůh nás napojí. Sám Bůh napojí naši žízeň po spravedlnosti. Možná velmi rychle, až budeme překvapeni. Možná za dlouho. Bude to někdy velmi paradoxní cesta. Vzpomeňme, blíží se Velikonoce na Kristův kříž. Jak on dosáhl vítězství, no takže totálně prohrál. A Bůh se k tomu přiznal a přetočil to ve vítězství. Čili jsou to někdy paradoxní cesty, jakými se bude realizovat spravedlnost Boží v našich životech a v našem okolí. Ale mají zaslíbení. Dojdou smyslu. Dojdeme uspokojení a naplnění, které bychom jinde těžko hledali. Blahoslavení ti, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti. Cesta druhá, blahoslavení milosrdní, nebo možná ještě přesněji přeloženo, blahoslavení schovývaví, soucitní, neboť oni dojdou a milosrdenství, schovývavosti, soucitu. Ježíš na toto téma vypráví potom později v evangeliu, to najdeme, podobenství. Podobenství o služebníku, který neměl slitování. Matouš 18. kapitola. A přesně k tomuhle tématu se ještě vrací. Pojďme si to podobenství připomenout. Služebník si udělal u svého pána obrovský dluh, astronomickou částku dlužil a prostě nebyl schopný ho splatit a už vůbec ne v určený čas. No, jak to tehdy chodilo při takhle velkém dluhu, to znamenalo prodat sebe i svoji rodinu do otroctví a dluhy odpracovat. Za rok, za 10 let, za 20 let, prostě ty dluhy odpracovat. No a ten služebník prosí o smilování, prosí toho svého pána, neprodávej mě do otroctví, ještě mě odlož tu lhůtu splatnosti. Měj se mnou smilování. A ten jeho pán ho zaskočil naprosto neuvěřitelným smilováním. Ne, že by mu prodloužil lhutu, ale on mu odpustil celý dluh. Šok. Je to příběh o božím slitování. O Bohu, který je ochoten smáznout nám neuvěřitelné životní dluhy. Smilovat se nad námi. Zpátky do toho podobenství, do toho příběhu, odpustil mu celý dluh. No a on vyjde ven, dovedeme si představit, že se tak jako tak trochu vmákotá, že se motal, co ho to potkalo. To se není možný. A jak se takhle vymotá ven, tak zrovna jde kolega, spoluslužebník. No a on jak se motá ven, tak velmi rychle vystřízlivěl z toho smilování a vzpomněl si, že mu kolega dluží. Takovou menší částku, no ale dluží mu. No tak co udělal? V tom podobenství je napsáno, že ho chytil pod krkem a že na něj začal řvát. Vrať mi ty peníze. A jednou se prohodili role, ten, který ještě před chvilkou byl dlužníkem, tak je najednou věřitelem a už ho drží pod krkem toho svého dlužníka, říká, vrať mu to. A kolega ho prosí o smilování, prosím tě, smiluj se, tak aspoň mi prodluž tu lhůtu. Jak se zachová? No naprosto bez slitování, ale že jako na to zapomeň nějaký prodlužování lhůty do vězení s tebou. To byl menší dluh, ten se řešil vězením. Měl za sebou zkušenost, ale vůbec nic s tím neudělal. Naprosto bez slitování. Je to podobenství. Ježíš ho vypráví jako podobenství o božím smilování. A o tom, jak hluboký a reálný vliv boží smilování vůči nám má na naše smilování vůči druhým lidem. Ve skutečnosti je to podobenství o nulovém vlivu. Zažil, ale nic to s tím neudělalo a jedná s ostatníma tvrdě, jak kdyby sám nic nezažil. To, když potřeboval smilování, tak to měl náruč otevřenou, pane Bože, smiluj se. Ale když on sám měl nabídnout smilování, tak ne. Jako se mnou nepočítejte, já se nenechám oblbovat. Příběh o smilování. Jak na to zareagoval ten pán v tom podobenství služebníků zlý? Celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? No a zatočil s ním. Býváme dlužní Bohu. Býváme dlužní i sobě navzájem. Zažili jsme Boží smilování. Co to s náma udělá? Je to zkušenost, která nás proměňuje ve vztahu k druhým lidem? Má to na nás vliv? Tak máme, budeme vždycky mít mezi sebou nějaké dluhy. Přeneseně řečeno, jeden proti druhému zřešíme, uděláme si něco zlého. Ježíš nás vede k odpuštění. Mám zážitek s odpuštěním, odpustil mi Bůh, zažil jsem to. Pak Ježíšova výzva zní, odpouštěj. Apoštol Petr říká, láska přikryje množství hříchů. A Petr věděl, co to je odpuštění. Blíží se Velikonoce, budeme se bavit o jeho katastrofálním selhání a o tom, že hledal smilování, že hledal odpuštění. Na rozdíl od Jidáše, který se oběsil. Petr hledal smilování a zažil ho. A tak potom říká, láska přikryje množství hříchů. To neznamená, láska nevidí hříchy. To neznamená, láska kope hříchy pod koberec a nechává bujet všelijaké rodinné patologie nebo firemní patologie. Ne. Znamená to, že tam, kde jsou hříchy poctivě vyznány, tak tam láska nabízí odpuštění. A nabízí to, že už se k ním nechce vracet. Nebereme teď takové ty komplikované příklady, o tom jsme také tady mluvili, o pomalém odpuštění, o tom, že jsou určité patologie, kde je potřeba dávat pozor. O tom teď nemluvíme. Mluvíme o běžném životě. Láska přikrývá hříchy. Láska odpouští. Ale nejsou to jenom hříchy, ty naše dluhy. I v jiných situacích potřebujeme smilování. Například v tom, že on nebo ona není podle mých představ. No tak nikdy to nebude úplně tak, jako, jak jsem si představoval. A co teď? Teď budu to nějak jako vymáhat? Nebo budu furt jako chronicky nespokojený? Jsem se setkal s jednou ženou a ta furt střídá partnery. A teď furt jako tenhle ten má něco, co ten předchozí neměl, ale zase mu něco chybí, co ten předchozí měl. Tak zkusí třetího, který sice nemá to, co měl, no a bychom se do toho mohli zamotat, pořád hledá partnery. Já jsem jí říkal, a už si, to jako si opravdu myslíš, že najdeš to dokonalýho, kde ti bude všecko podle tvých představ, tak jak jsi to jako vnitřně nalejno. To si fakt myslíš? To je taky smilování, vzít toho druhého i tam, kde v něčem není podle mých představ. Smilování znamená i smilování se slabostí toho druhého. Skupina Spiritual Quintet kdysi zpívala píseň Trudova žena. A tam se zpívá, umřela dneska Trudovi žena a Trud jí nevěří. Vstaň, ženko hore, srdenko moje, však ťa nic nebolí. Může to znamenat dvojí, ale jedna z těch dimenzí je, prostě on jí pořád nevěřil, že je nemocná a teď, když umřela, tak ani v tuhle chvíli ještě pořád nevěří, že je nemocná. A ta píseň pokračuje dál, už ji postupně vezou na hřbitov a spouštějí rakev a furt jí nevěří. Vzpomínám, že jsme měli takové setkání, kde byla jedna žena a její manžel jí nevěřil, že ta nemoc je tak vážná, jak to dělá. Ona už padala na ústa, zápal plic a on jí nevěřil, že to prostě musí se s nějakým zápalem plic tady válet v posteli a tak dále. Tak jsme tam připomínali si tuhle tu píseň a týženě jsme to říkali, prosím tě, když on se k tobě chová jak ten Trud. Furt, ať je ti, jak je ti, furt ti nevěří. Smilování. Smilování i se slabostí toho druhého. Ne taková nelítostnost, prostě koukej se schopit, koukni se zapřít, zepřít a tak dále. Šťastní jsou ti, kteří se umí smilovávat. Ti, kteří zažili smilování, schovývavost od Boha a kteří se umějí smilovávat nad druhými. Ona se pak roztáčí taková spirála smilování. A ta třetí cesta. Blahoslavení ti, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha. Traduje se takový příběh, jestli je pravdivý, nedokážu vám povědět, ale traduje se takový příběh, že kdysi Jurij Gagarin, pro pamětníky, první kosmonaut sovětský, který obletěl země kouli takhle kolem dokola, a traduje se, že když se vrátil, takže prohlásil, byl jsem v nebi a Boha jsem tam nikde neviděl. Což byl pokrm pro tu ateistickou sovětskou propagandu, tak vidíte, máte to doložený v tom nebi, ten Bůh není, Gagarin tam byl. Gagarin ve skutečnosti obletěl jenom tu země kouli. Tak tohle je známá věc a prý mu napsala nějaká malá holčička ze Švédska dopis, ve kterém mu položila jednu jedinou otázku: a máte čisté srdce? No, že logicky, podle těch Ježíšových slov, jestli nemá čisté srdce, tak toho Boha tam vidět nemohl. Tak nevím, jestli je to pravdivý příběh, ale velmi hezky vyjadřuje to, o čem tady Ježíš mluví. Ano, můžou po nás jít, ukažte nám Boha, dokažte nám Boha. No ale bez čistého srdce ho neuvidíš. A můžeme vést velmi zajímavé debaty a snášet velmi důležité argumenty, ale nikdy se těmi debatami a argumenty k Bohu neprodereme. Tak jako můžou nám pomoct, můžou pomoct odstranit určité překážky, inspirovat nás, ale nikdy to není cesta až k Bohu. Dřív nebo později musí dojít na téma čistého srdce. Protože jedině ten, kdo má čisté srdce, očištěné srdce, tak může poznat Boha, může vidět Boha, říká Ježíš. Dneska jsou v módě všelijaké takzvané spirituality, zbůru za Bohem prostřednictvím různých spiritualit. Znova, bez čistého srdce můžu být v jakýkoliv spiritualitě, ale Boha bez čistého srdce neobjevím. Pokud neprožiju odpuštění hříchu, pokud mi Ježíš Kristus neočistí srdce, tak i kdybych v těch spiritualitě došel jakkoliv daleko, tak to nikdy nebude až k Bohu. Vždycky to bude jenom taková protažená moje duchovnost, ale nikdy to nedojdu až k Bohu, protože Boha potkali jenom ti, kteří mají čisté srdce. Čili dříve nebo později je potřeba přistoupit k očištění srdce, k pokání, ke znovuzrození, které je umožněné křížem Ježíše Krista a vzkříšením Ježíše Krista. Ve chvíli, kdy mám očištěné srdce, tak se vlastně otvírá takový ten vnitřní zrak, kterým vnímám Boha. Zároveň je důležité, že to není jenom taková nějaká ta vstupní zkušenost víry, ten začátek, ale že je to něco, o co bych se měl průběžně starat. Tak jako chodím průběžně na kontrolu, tak bych vlastně měl i to svoje duchovní zdraví tak jako průběžně kontrolovat a měl bych mít i dobře vybavenou lékárničku, kdyby něco. Ježíš Kristus říká křesťanům, kteří už kdysi viděli, ale časem začali nějak slepnout. Zjevení 3. kapitola. A oni slepnou a vůbec si to neuvědomují. A Ježíš jim říká: radím ti, abys u mne nakoupil mast k protření očí, abys prohlédl. Čili to je něco, co bych měl mít doma, po ruce. Taková duchovní mast. Nějak se mi smráká, nějak přestá vidět, tak trošku nějak promáznout, abych zase líp viděl. Zažít nové pročištění, obnovit to očištění. aby ten můj duchovní zrak nebyl zakalený. A možná ještě jeden motiv. Čisté srdce je srdce zaměřené na čistotu, zaměřené na Ježíše, na Boha. No ale upřímně řečeno, nám se někdy stává, že my i tím vnitřním zrakem v životě se tak jako zajímáme o různé věci, ale i o věci, které s Bohem nejsou kompatibilní. O věci, které jsou všecko jenom nečisté. A tak se nám může stát, že vlastně jako kdyby jedním okem hledíme na Boha a na čisté boží věci a druhým okem hledíme na nějakou špínu, která nás z nějakého důvodu přitahuje. No a když to tak je, tak ale budeme šilhat. To je něco, co také existuje, duchovní šilhání, že nám prostě jdou ty oči šejdrem. Že k tomu Bohu jde jenom jedno a k těm špinavým věcem v životě jde jiný a teď vlastně šilhám, no a pokud šilhám, no tak pak mám ten obraz Boha takovej rozmazaný a nevyznám se v tom a říkám si, a co ten Bůh a jak ono to s tím Bohem je a začínám mít rozmazanou i tu svou cestu života. Že potom tak jako bloumám tím životem, o něco tady zakopnu, tadyhle klopítnu, protože úplně přesně nevidím. A dokonce se mi i může stát, že to pak mám Bohu za zlé. Že je takový nějaký nejasný, jako nevyznám se v něm a že ta moje cesta životem je taková, furt někde padám nebo něco. Ta cesta je k zaměření zraku na Boha a na ty jeho věci. Abychom přestávali šilhat. Protože s tím šilháním v životě daleko nedojdeme. Šťastní jsou ti, blahoslavení jsou ti, kdo mají čisté srdce. Tři Ježíšovy cesty ke štěstí. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Blahoslavení milosrdní, nebo jinými slovy schovývaví, soucitní. Blahoslavení ti, kdo mají čisté srdce. Tak hodně štěstí.